Portugaleteko Sastraka gaztetxean asteburu honetan ostiraletik igandera okupazio egonaldiak ospatuko dituzte eta horretaz hitz egiteko bai ekimenez eta bai ea zemuz dabiltzan ere Portugaleteko Sastraka gaztetxean, ba Sastrakako Inigo López gonbidatu dugu telefonoan daukagu jadanik. Egunon Inigo.
Egunon.
Egunon. Ia ba, okupazio egonaldiak antolatu dituzue, nolatan atera zaizu ideia hau?
Ba, ideia hau ateratzen da irailean, asanbladako kideok eta asanbladatik pasa izan ziren jendea deitzen diogu plangintza bat prestatzeko ikasturte honetarako eta zenbait behar eta beharrak ateratzen direnez, ba, egonaldi batzuk prestatzen ditugu. Eta gero ja aurrerago ba, ikusten dugu interes hau sortu aldela beste espazio okupatuetan, orduan ba, ja irekitzen dugu Euskal Herriko gaztetxe edo mugimendu guztientzat, eta bueno, horrela sortzen da.
Eta azaroren 19tik 21 antolatuko dituzue ostiraletik abiatuta, aurrerago sartuko gara ere ba egitarauean, ba egun guztietarako gauza pila bat daudelako antolatuta honetan, baina galdetu nahi nizuen ere, gaztetxea zemuz dijoan entzun genuen ez dakitu dela urte bete edo bere garaian hitz egin genuen zuekin sutea egontzenean gaztetxean, hori ere provokatua izan zela salatu zenuten zuek, teilatuan arazo asko egon ziren, badakite hori konpontzen ibili zaretela, baina zer moduz dago gaztetxearen egoera?
Ba, orain gaztetxaren gorea bastante dezente. Hori duela urte eta piko errezuten kaperaren teilatua. Iraiak inguru egon ginen ba, teilatu hori gutxi gora bera konpontzen. Edo, ba, konpontzen eta, bueno, eta ez gara gelditu. Osa, ja antolatu dugu pila bat ekintza, bai kultural, bai politiko, orduan ba tope da gaude.
Bueno, posten gara, ez da erreixa izaten ere gainera horrelako erasoen aurrean aurre egitea, teilatuan ere sekulako obra zegoelako ez, eta nola, ze interes zeuden hoien atzean, jarraitzen duzu sumatzen hor mehatxua lepoatzean, berez ere, ba, interes espekulatiboen gatik egin zutelako edo sute hori, hori zen susmoa.
Bai, osea, Portugaleten eta lehen aldiz eraikuntz historiko bat erretzen dela, gero ba, ondoren zerbait eraikitzeko edo gainera erre ondoren instituzioetara bidali genio ba, arazo, no? Osea, kapera hori ba, bestuta dago eta pues, teatu gabe geratu zen. Eta instituzioak ez zuten erantzunik, oza, ez genuen erantzunik jaso, orduan ba gu antolatu ginen, kapera zaintzeko, teilatu bat eraikitzeko.
Bueno, eta ematen du aurrera doala, ez da? Ondo doa aurrera, eta, bueno, posten gara horretaz. Ez daukagu denbora gehiagirik Inigo, eta sartu nahiko nuke ja okupazio egonaldien kontuan. Ez dakit aipatu nahi duzun egitarau osoa, hiru egunetakoa da, edo bentsat eskatuko dizut osoa bota nahi baldin baduzu ere bota, jendeak entzun dezan, edo nabarmendu gutxien ez zaigauza edukiko dituzuen asteburu honetan.
Bai, bueno, osoa, egual, bai, oso luzea da. Ni bai, esan nahi dut, izango dugula pare bat tailer praktiko goizetan, bailarun batean bai igandetan. Gero arratsaldeak gehi izango dira itzaldiak. Nabarmendu nahi dut Pinillos Okupa, Sevillatik dato zela. Aukestera haien proiektua. Ostiral gauean bertsa faria daukagula, unen den guru eta jone euria. Eta larun bat gauean Penaz Prolale eta Txapelpunk konzertuak.
Oi, hemen talde sorpresa jartzen du egitarauean.
Ja, hori izan zen denego kartela, baina badau konfirmatuta Penaz Prolale izango da. Izango da azken konzertua urte honetan. Hori da, ba, bueno, puntazo.
Bueno, hortxe larun bateko plana ere, ikusten ditut hemen ere zuko aipatutako tailerrak, ez? Larun bat goizan erresistentzia tailerra, itoizeko kideen eskutik, gatazken kudeak eta ere militantzia ere moan, Josemi Zumalabekoen eskutik, hogi tailerra ere egingo duzu, igandean ere ba, mundua eraldatuz gozatzeko errez eta liburua, hori aterazen liburu horri buruz. Ostiraletik abiatuko dira kontuak, ostiralean arratsaldeko bostetan izango da harrera eta aurkezpena, eta ez dakit inork entzuten duenean, izena eman nahi baldin badu, edo nola daude kontu teknikoak bertan lotarako lekua badago, izena eman behar da, bazkariak eta
bai,
nola daude?
Izena eman behar da bai lotan geratzeko, bai otordutarako, eta zenbait taier baita itxitak dira, edo izena eman behar da. Mm-hmm. Bai daukagu programazioan itzaldi edo taier irekiak direla, ba, inor kanpoan ez beratzeko, eta hori, baita gu eskaintzen ditugu taierrak, ba, esan duzu gu taierra, serigrafia taierra, egur taierra, horiek gu eskaintzen ditugu, gero baita esan nahi dut izango dugula arte erakusketa bat, Sergio Crespo-ren eskutik, eta bueno, hurbildu altzaretela sastrakadatik erakusketa ikusteko. Mm-hmm. Baita itzaldiak edo tailerrak.
Mm-hmm. Baina, gombidatzen zaitu zut ere sastrakako sare sozialetan begiratzera, egitaragua ere, ba, patxadaz begiratzekoa delako, gauza pilo bat daude bertan, baina ez zait argi gelditu, izena eman beharra dago, eta nola ematen da izena?
Bale, izena behar, eman behar da, ba, gu gomendatzen dugu. Kontuan izateko eta orientatiboki ondo izateko. Nola ematen da izena, ba, gure sare sozialetan zenbait esteka aurkituko dituzu, esteka horiek webgune batera eramaten dituzte eta hor irakurtzen baduzu, ikusiko duzu beste esteka bat, formulategi batera eramaten zaituena eta hor izena ematen duzu. Galdera oso errezak, eta pare bat, bueno, minutu batean ja bukatzen.
Ados. Ba, hortxe egingo dugu gonbidapena, sastraka, Portugaleteko gaztetxeko sare sozialetan sartu, eta aurkituko duzue izena emateko aukera, egitaragua bera ikusteko aukera ere lasaiago, eta hemen, elkarrizketa amaitu behar dugu inigo, baina galdetunen izun, lehenengo, jendea gonbidatu dezazun, eta gogorarazi ere, ze garrantzia daukan okupazioaren inguruan hitz egiteak, edo hori antolatzeak ere.
Bai, hori, gonbidatzen dugu Euskal Herriko gaztetxe edo gazta zanba da guzti etortzea. Sastrakatik oso garrantzitsua ikusten dugu elkarren ezagutzea, gero hor ezagut ondoren sare sortu alditugu eta hori indartsuago esatuko dugu. Okupazio mundua badakigu momentu krisi batean dagoela, egunero ikusten dugu telebistan kriminalizazioa, orduan zaretu behar dugu indartzeko eta hori, sistema gure kontra jotzeko.
Ba hortxe, arrazoiak eta gonbidapena ere eginda, sastrakako sore sozialetan sartu eta horri ikusi dezakezue informazio guztia. Inigo López, eskerrik asko egindako lanagatik eta guretzako tartea bartzeagatik. Ondo segi?
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.